Η Υπουργός Υγείας, η κυρία Ζωή Ράπτη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χθες ήσασταν στη Θεσσαλονίκη, κυρία Ράπτη, και η αλήθεια είναι ότι κάνατε δηλώσεις οι οποίες είναι και πολύ αισιόδοξες και φιλόδοξες και πολύ θα χαρούμε να τις δούμε να υλοποιούνται. Να τις πάρουμε μία-μία. Γιατί Βέβαια. Ανακοινώθηκαν πολλά πράγματα, όχι μόνο ένα. Ας ξεκινήσουμε Βέβαια. Από τα κέντρα ημέρας για παιδιά και εφήβους. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν αυτά και για τα κέντρα που έχουν, για τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί.
Τα κέντρα ημέρας λοιπόν είναι κέντρο που μπορεί κάποιος να πάει το παιδί του και από ειδικό ψυχολόγο να πάρει μία διάγνωση σε σχέση με το πρόβλημα το οποίο μπορεί να περνάει το παιδί του. Ένα πρόβλημα μπορεί να είναι περαστικό, μπορεί να είναι στρες, μπορεί να είναι μια κατάθλιψη ή μπορεί να είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζει και πρέπει να το χρήζει ειδικού για να συμβουλευτεί. Τώρα, τα κέντρα κακοποιημένων, για τα κακοποιημένα παιδιά...
Αυτό που θα λειτουργεί πριν φύγετε από τα κέντρα ημέρας, πού θα λειτουργούν αυτά, στο πλαίσιο ποιας δομής.
Είναι διαγωνιστική η διαδικασία, θα είναι όμως στο νομό της Θεσσαλονίκης, θα είναι μέσα στην κοινότητα όπως το λέμε, δεν θα είναι σε κάποιο νοσοκομείο ή σε κάποιο κέντρο υγείας, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος εύκολα να το προσεγγίσει. Μετά τη διαγωνιστική διαδικασία θα ξέρουμε και πού ακριβώς θα γίνει.
Όχι, δεν ρωτώ για το γεωγραφικό προσδιορισμό των κέντρων, πού θα ανήκουν ουσιαστικά, ήθελα να ρωτήσω.
Ανήκουν και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκουν. Πραγματοποιείται όμως σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, όπως έχει δομηθεί η ψυχική υγεία εδώ και πάνω από 20 χρόνια μετά την μεταρρύθμιση που έγινε με το πρόγραμμα Ψυχαργός.
Μάλιστα. Λίγο μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, αυτή τη σύμπραξη του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα στο συγκεκριμένο
Ακριβώς.
θέμα. Πώς μπαίνει
σε όλη
ο ιδιώτης
σήμερα
μέσα.
Σήμερα λειτουργούν ναι. πάνω από 75 φορείς, ιδιωτικοί φορείς, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους πολίτες μετά από διαγωνισμό με το που πραγματοποιείται και με ανάθεση δημόσιας εξουσίας, δημόσιας υπηρεσίας από το κράτος.
Και ελέγχου από το κράτος, φαντάζομαι.
Και ελέγχου βεβαίως. Αυτοί κοστολογούνται οι υπηρεσίες τους και αμείβονται από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, οι οποίοι αφορούν το Υπουργείο Υγείας. Αυτοί οι φορείς είναι φορείς οι οποίοι συνεργάζονται άψογα και με τα νοσοκομεία, αλλά βεβαίως και με τα κέντρα υγείας και βεβαίως γίνονται και αντίστοιχες συνεργασίες και παραπομπές και από εκεί.
Ωραία. Και ο λήπτης αυτών των υπηρεσιών φαντάζομαι ότι δέχεται δωρεάν αυτές τις υπηρεσίες.
Είναι δωρεάν οι υπηρεσίες για τους πολίτες και μιλάμε τόσο για υπηρεσίες συμβουλευτικής, για υπηρεσίες οι οποίες αφορούν και παραμονή, δηλαδή ξενώνες και οικοτροφία για όσους έχουν κάποιο βαρύτερο πρόβλημα ψυχικής υγείας, αλλά θα δημιουργηθούν και δομές που αφορούν παιδιά με αυτισμό.
Μάλιστα. Τον αριθμό αυτών των κέντρων τον ξέρουμε?
Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι σε διαγωνιστική διαδικασία 2 ξενώνες φιλοξενίας.
Για παιδιά που κακοποιήθηκαν.
Για παιδιά που κακοποιήθηκαν και αν δεν απατώμε και 2 κέντρα ημέρας.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια αναλογία και ένας μέσος ευρωπαϊκός όρος σε σχέση με τους κατοίκους που έχει μια περιοχή και επειδή θυμάμαι από το παρελθόν, θα το ξέρετε και εσείς βεβαίως που είστε γυναίκα, ότι η αναλογία των κέντρων για τις κακοποιημένες γυναίκες με τους κατοίκους μιας πόλης ποτέ δεν έφτασε στα επίπεδα που έπρεπε να φτάσει. Γι' αυτό σας ρώτησα για τον αριθμό των κέντρων αυτών.
Σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας όλα τα χρόνια υποχρηματοδοτούνταν. Ναι. Όμως φάνηκε, το ίδιο συνέβαινε και στη χώρα μας, και γι' αυτό οι υπηρεσίες αυτές δεν ήταν επαρκείς. Σήμερα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου από τον Πρωθυπουργό πριν από 2 χρόνια να ενισχυθεί ο τομέας αυτός και σε πόρους, αλλά και με νέες δομές και τη χρηματοδότηση από πόρους που θα έχουμε και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ. Υπάρχει σήμερα και είναι δημοσιευμένο στο site του Υπουργείου Υγείας. Ειδικός χάρτης υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπου μπορεί ο πολίτης να μπει και να βρει ποια υπηρεσία ψυχικής υγείας είναι κοντά του και με το email και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας, ούτως ώστε να μπορέσει να επικοινωνήσει και να λάβει τις υπηρεσίες που χρειάζεται. Ελπίζουμε αυτός ο χάρτης πολύ σύντομα να εμπλουτιστεί με τις καινούριες νέες 106 δομές που θα λειτουργήσουν στη χώρα μέχρι το 2023.
106 δομές.
Είναι δομές που αφορούν, όπως είπαμε, κέντρα ημέρας για παιδιά και φίβους, είναι κέντρα ημέρας για ενηλίκους.
Αυτός θα είναι ο αριθμός στην επικράτεια, αυτό λέτε.
Σε όλη την επικράτεια.
Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, Αναφερθήκατε, κυρία Ράπτη, και σε προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί το ψυχιατρικό τμήμα του ΑΧΕΠΑ, αλλά και το παιδοψυχιατρικό του Ιπποκρατίου. Είναι δύο νευραλγικά νοσοκομεία αυτά της πόλης. Θέλετε να ρίξετε λίγο παραπάνω φως αυτό? Δηλαδή, για πόσα άτομα μιλάμε και αν θα κάνουν διαφορά αυτές οι προσλήψεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας?
Αυτή τη στιγμή, με όσους υπηρετούν σήμερα στα δύο νοσοκομεία, θα ενισχυθεί ο αριθμός σε ψυχίατρο και παιδοψυχίατρο. Πιστεύω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, όταν η κυρία αναπληρώτρια θα ανακοινώσει το σύνολο των προσλήψεων, θα μπορούμε να έχουμε και τον ακριβή αριθμό της ενίσχυσης. Όμως θα είναι επαρκής σε σχέση πάντα με όσους υπηρετούν. Να θυμίσω ότι δεν είχαν γίνει προσλήψεις εδώ και 12 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή τη στιγμή γίνονται προσλήψεις, και γίνονται προσλήψεις τόσο και με τους μόνιμους νοσηλευτές και διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα μονιμοποιηθούν με την προκήρυξη των 4.000 επικουρικών που θα γίνουν μόνιμοι, αλλά βεβαίως και με τους 700 γιατρούς, οι οποίοι θα είναι επιμελητές Β, με τους οποίους θα ενισχυθείτε εσύ, με την προκήρυξη που θα εκδώσει πολύ σύντομα η αναπληρώτρια.
Η κυρία Γκάγκα, λοιπόν, μιλάμε για 4.700 στο σύνολό τους προσλήψεις, έτσι δεν είναι? Η διαδικασία, επειδή ξέρουμε το τέρας της γραφειοκρατίας...
Είναι 4.000 προσλήψεις νοσηλευτών, είναι 900 διοικητικών υπαλλήλων και 710 γιατροί.
Μάλιστα. Κυρία Ράπτη, αυτές οι διαδικασίες πότε θα ολοκληρωθούν, νομίζετε?
Πιστεύω ότι μέσα στο 2023 θα έχουν ολοκληρωθεί. Η πρόσκληση βρίσκεται στο ΑΣΕΠ για τους 4.000 και νομίζω ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει εκδοθεί. Άρα ήδη θα υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά τους. Άρα λοιπόν αρχές του έτους θεωρώ ότι θα έχουμε και τους μονίμους πλέον υπαλλήλους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μετά από 12 χρόνια.
Λοιπόν, ανακοινώσατε και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρουμε ότι η εποχή μας μαστίζεται από τις διατροφικές διαταραχές και κυρίως σε ηλικίες νεαρές και ευαίσθητες. Δηλαδή έχουμε είτε υπερφαγία είτε πολύ χαμηλή πρόσληψη τροφής. Αυτό είναι διαταραχή βεβαίως και είναι της ψυχικής σφαίρας και είναι της αρμοδιότητας της δικής σας. Εσείς ανακοινώσατε τη λειτουργία εξωτερικού ιατρίου για διατροφικές διαταραχές στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Ακριβώς.
Αυτό πώς θα γίνει, πώς θα πλαισιωθεί και θα λειτουργήσει με το ήδη υπάρχον προσωπικό ή και εκεί θα υπάρχουν?
Και με αυτό που θα προσληφθεί, η ψυχιατρική κλινική του ΑΧΕΠΑ, η οποία είναι μια εξαιρετική κλινική, πλέον θα αντιμετωπίζει στα εξωτερικά της ιατρία και ζητήματα, όπως λέμε, της ψυχογενούς ανορεξίας, η οποία είναι μια ψυχική ασθένεια, μια ψυχική νόσος, η οποία χρειάζεται θεραπεία. Εκεί λοιπόν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως ανακοινώθηκε και από το διευθυντή της κλινικής, τον κύριο Φουντουλάκη, θα έχουμε πολύ σύντομα αυτή την υπηρεσία να παρέχεται στους πολίτες, φυσικά δωρεάν.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής τώρα, κυρία Ράπτη. Όλα αυτά τα λέμε τώρα σε μία εκπομπή. Κάνατε χθες δηλώσεις, ακούστηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάποιοι τα άκουσαν και κάποιοι δεν τα άκουσαν. Όλο αυτό το κομμάτι της διαδικασίας της καινούργιας, έχετε σκοπό με έναν τρόπο να το κάνετε γνωστό, και ποιος είναι αυτός? Γιατί ξέρετε, σε όλες τις ηλικίες δεν μπαίνουν στο διαδίκτυο να δουν τι γίνεται.
Ο τρόπος είναι αυτός τον οποίο πραγματοποιούμε τώρα μαζί, η ενημέρωση των πολιτών μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Βεβαίως και κάποια θα ανακοινωθούν και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω ότι ήδη, επειδή είναι σε όσους έτσι είναι γνώστες του τομέα ψυχικής υγείας, αλλά και χρειάζονται και τις αντίστοιχες υπηρεσίες, είναι γνωστοί και οι διαγωνισμοί που πραγματοποιούνται ήδη από τον Ιούλιο και τρέχουν μέχρι σήμερα. Το ζητούμενο της ενημέρωσης των πολιτών, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και μέσω της τηλεόρασης να ενημερώσουμε τους πολίτες, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ενημερώσει τους πολίτες για την λειτουργία της Εθνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης, την 10306, όπου λειτουργεί όλο το 24ωρο, ανώνυμα και εμπιστευτικά, και αυτή η γραμμή είναι μια γραμμή που μέχρι σήμερα έχει λάβει 450.000 κλήσεις, περίπου στα 2 χρόνια λειτουργίας της και δίνει απαντήσεις τόσο σε ζητήματα που αφορούν την κατάθλιψη, απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν τη μοναξιά, φόβο, αντιμετώπιση του πένθους και πολλών άλλων ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
Και τα οποία τα θεωρούσαμε μέχρι πρόσφατα σχεδόν στεναχώριες πολυτελείας, που δεν είναι καθόλου. Θέλω να σας ρωτήσω για το ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου κατά καιρούς έχουμε διάφορες ιστορίες εκεί που δεν είναι και οι καλύτερες, και σε σχέση με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και σε σχέση με το συγκεκριμένο νοσοκομείο, αν έχει σκοπό η κυβέρνησή σας να διαθέσει από αυτά τα χρήματα, από ΕΣΠΑ και από Ταμείο Ανάκαμψης, και σε αναβάθμιση του ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ξέρετε ότι εξυπηρετεί μια τεράστια περιοχή γεωγραφικά και όχι μόνο την πόλη της Θεσσαλονίκης, βέβαια.
Ναι, γι' αυτό το λόγο το έχουμε ενισχύσει καταρχήν και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε προβλέψει νομοθετικά τη δυνατότητα να δίνεται ειδικότητα νοσηλευτή ψυχικής υγείας, ούτως ώστε νοσηλευτές να πλαισιώνουν κατά το στάδιο της λήψης αυτής της ειδικότητας στο νοσοκομείο. Και παράλληλα, εκείνο το οποίο, στο οποίο έχουμε επίσης δουλέψει, είναι στο να φροντίσουμε ούτως ώστε να έχουμε και μια αποτελεσματική ουσιαστικά αντιμετώπιση των ασθενών εκεί, ενισχύοντας και τον προϋπολογισμό της ψυχικής υγείας κατά 62%. Κάτι επίσης καινοτόμο το οποίο έχει γίνει και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά και το Δικαιοσύνης, είναι τα ζητήματα της μεταφοράς των ψυχικά ασθενών, που πλέον δεν θα γίνονται από την αστυνομία, αλλά θα γίνονται από ειδικούς, ψυχολόγους και ψυχιάτρους, οι οποίοι με κινητή μονάδα θα μπορούν να παίρνουν τον ασθενή και βεβαίως με ασφάλεια να του δίνουν εκείνες τις υπηρεσίες που χρειάζεται για την κατάστασή του όταν θα πραγματοποιεί διακούσια νοσηλεία. Οι αστυνομικοί δεν είναι κατάλληλοι ούτως ώστε να κάνουν ένα τέτοιο έργο και θα έπρεπε να μην πλέον αναλαμβάνουν μια τέτοια, έτσι, να επιφορτιστούν με κάτι τόσο δύσκολο και τόσο ειδικό. Αυτό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιείται από ειδικούς ψυχικής υγείας και στα νοσοκομεία μας θα πηγαίνουν με ασφάλεια.
Και αυτό είναι η είδηση που μου είπατε τώρα. Δεν σας έχω ξανακούσει να το λέτε, κυρία Ράπτη, αυτό.
Το έχουμε ήδη.
Είναι πολύ πολιτισμένο. Εγώ δεν το άκουσα και χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα πάνω.
Ναι. Το έχουμε νομοθετήσει και τώρα εκδίδουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των κινητών μονάδων και της συνεργασίας με το ΕΚΑΒ, γιατί όλο αυτό θα γίνεται σε συνεργασία και υπό την εποπτεία του ΕΚΑΒ.
Μία τελευταία ερώτηση θα σας κάνω και θα σας απελευθερώσω. Είχαμε αυτές τις μέρες, πριν από λίγες μέρες μάλλον, την κακοποίηση, όπως την κατήγγειλε ένας συνάδελφός μας, ο οποίος είναι και από την ΕΡΤ, αυτή τη στιγμή συνταξιούχος, για τον υπέργυρο πατέρα του, ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και ο οποίος δέθηκε και, εν πάση περιπτώσει, είχε μόλοπες κτλ. Και υπάρχει όλη αυτή η υπόθεση σε εξέλιξη με εισαγγελική παρέμβαση. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν μετά από αυτό το γεγονός, το οποίο δημοσιοποιήθηκε, και άλλα τέτοια υπάρχουν γεγονότα, δεν βλέπανε το φως της δημοσιότητας, υπάρχει από την πλευρά του Υπουργείου σας και από εσάς συγκεκριμένα η διάθεση να δώσετε ή να επικαιροποιήσετε πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχει κάποιος υπόψη του όταν έχει να περιθάλψει ανθρώπους στα νοσοκομεία, για το δέσιμο εννοώ τον ασθενό, που πρέπει να γίνει μετά από ψυχιατρική έγκριση αυτό το πράγμα.
Μία πρακτική η οποία πραγματοποιείται σε ψυχιατρικά νοσοκομεία παγκοσμίως, είναι μια πρακτική την οποία οι σύγχρονες μέθοδοι επιχειρούν να την αποφύγουν κατά το δυνατόν, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση και από πλευράς ανθρώπινης συμπεριφοράς σε κάποιον ψυχικά ασθενή. Εκείνο το οποίο...
Εδώ δεν μιλάμε για ψυχικά ασθενείς, μιλάμε για μια κλινική η οποία καμία σχέση δεν έχει με ψυχική νόσο.
Ναι, δεν γνωρίζω εγώ σε ποια κλινική αναφέρεστε. Αν μιλάμε για μια ψυχιατρική κλινική, σας απάντησα νομίζω. Αν μιλάμε για μια άλλη κλινική η οποία μετέρχεται τέτοιες μεθόδους, τότε αυτό προφανώς δεν είναι σε καμία εγκύκλιο, σε καμία σε κανέναν όρο και προϋπόθεση παροχής οποιασδήποτε έτσι, υπηρεσίας και κατά την άποψή μου είναι απολύτως παράνομη.
Μάλιστα. Είστε σαφέστατοι και ξεκάθαροι. Κυρία Ράπτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.